Od chvíle, kdy se naposledy rozloučil se svým učitelem, uplynulo 192 let. Když Sting Im tehdy vyjeli z podzemního města na povrch a vydali se autem do pouště, už se smrákalo. Ting I se v poušti rád procházel, přemýšlel a někdy dokonce i přednášel. Jeho studenti to nenáviděli, ale on svůj výstřední obyčej vysvětloval takto. Mám rád nehostinná místa. Život je pro fyziku rušivý prvek. Počasí jim toho dne přálo. Nefoukal silný vítr, ani nezuřila písečná bouře a jarní vzduch byl vonavý a svěží. Učitel i student si lehli na dunu. Severočínská poušť se koupala ve světle zapadajícího slunce. Pai Ais si obvykle představoval, že zvlněná pouštní krajina je jako ženské tělo. Na to jej možná přivedl sám Ting I, ale teď mu přišla jako obnažený lidský mozek. V nazlátlém soumraku z ní vystupovala stinná údolí a záhyby. Pai vzhlédl k nebi a spatřil, že v prašném vzduchu se dnes výjimečně otevřela průrva, již prosvítala vytoužená motř, jako mysl, která čeká na osvícení. Poslyš, Ais, prohodil Ting I, rád bych ti řekl pár věcí, které ale musí zůstat mezi námi. Prosím tě, abys o nich pomlčel, i kdybych se nevrátil. Nemám k tomu žádný zvláštní důvod, jen nechci, aby se mi lidé smáli. Profesore Tingu, proč mi to neřeknete, až se vrátíte? Pai se svého učitele nesnažil utěšit, tu otázku myslel upřímně. Stále se extaticky opájil představou slovutného vítězství lidstva nad Trisolarany a vůbec jej nenapadlo, že by Ting Iho výlet ke kapce mohl být nějakým způsobem nebezpečný. Ting I jeho otázku ignoroval a místo odpovědi ukázal na poušť ozářenou zapadajícím sluncem. Nejdřív mi něco pověz. Na chvíli zapomeňme na princip neurčitosti a řekněme, že všechno lze přesně stanovit. Znáš-li počáteční podmínky systému, dokážeš vypočítat a odvodit jeho stav v libovolném budoucím okamžiku. Řekněme, že mimozemský vědec obdržel před několika miliardami let všechny relevantní údaje o Zemi. Myslíš, že by z nich dokázal matematicky odvodit existenci téhle pouště? Pai se zamyslel. Ne, tato poušť není důsledkem přirozeného vývoje planety, nýbrž lidské činnosti. Chování civilizací se neřídí přírodními zákony. Výborně. Proč se tedy já i mí kolegové neustále snažíme vysvětlit současné podmínky vesmíru a předpovědět jeho budoucnost čistě na fyzikální bázi? Ting Iho replika Paje překvapila. S podobnými úvahami se u svého učitele dosud nesetkal. Já myslím, že pouhá fyzika nestačí, odpověděl. Ta zkoumá jen základní přírodní zákony. Přestože antropogenní dezertifikaci země nelze přímo vypočítat, pořád je to proces, který se řídí univerzálními zákony, ty jsou všude stejné. Zasmál se postupně nevesele Ting I. Pai si tehdy pomyslel, že v životě neslyšel zlověstnější smích. Byl v něm podtón masochistické rozkoše, jako když se člověk raduje, že se vše kolem něj řítí do propasti. Jako by se Ting I pokoušel zastřít hrůzu veselým, tak dlouho, až mu hrůza učarovala. Ta poslední věta. Často jsem se utěšoval stejně. Vždycky jsem si namlouval, že na téhle hostině kurva musí být aspoň jeden netknutý stůl s jídlem. Opakoval jsem si to zas a znovu a řeknu si to ještě jednou. Těsně před smrtí. Pai Ais si pomyslel, že jeho učitel je duchem jinde a mluví jako ze snu. Nevěděl, co na to říct. Na počátku krize, pokračoval Ting I, když sofony začaly sabotovat naše urychlovače, pár lidí spáchalo sebevraždu. Tehdy jsem si to nedokázal vysvětlit. Vědce by přece taková událost měla naopak povzbudit. Dnes už to ale chápu. Ti chudáci byli moudřejší než já, například Yang Tung. Byla vzdělanější a viděla dál. Vsadil bych se, že už tenkrát tušila věci, které nevíme dodnes. Myslíš, že iluzemi nás tehdy mátly jen sofony? a že sofony čarovaly pouze v urychlovačích? Myslíš, že zbytek vesmíru je nevinný jako pana, že na nás čeká s otevřenou náručí, až se do něj vypravíme na průzkum? Věčná škoda, že Yang Tung si vzala všechny své znalosti do hrobu. Kdybyste tenkrát byli častěji ve styku, možná by ze světa neodešla. A možná bych odešel s ní. Ting I vyhrabel v písku jamku a díval se, jak se zrnka na okraji řítí ke dnu jako vodopád. Jestli se nevrátím, všechno, co mám v bytě, je tvoje. Vždyť vím, jak máš rád všechny ty starožitnosti z předkrizové éry, které jsem si sebou přinesl. To ano, hlavně vaše dýmky. Velké naděje si ale nedělám. Taky doufám, že mi ještě chvíli zůstanou. Mám i nějaké peníze. Prosím vás, pane profesore, rád bych, kdyby si za ně zaplatil hibernaci. Čím delší, tím lépe, samozřejmě za předpokladu, že to sám chceš. Mám k tomu dva důvody. Jednak, aby ses za mě podíval na konec fyziky, a hlavně, jak to říct, abys zkrátka nepromarnil život. A až lidé potvrdí, že fyzika přece jen existuje, teprve pak začne mít výzkum smysl. Skoro jako by to řekla Yang Tung. Já myslím, že je v tom kus pravdy. Pai postřehl, že Ting Iho jamka v písku se rychle rozrůstá. Oba vstali a couvli. Díra však byla stále širší a také hlubší. Dno záhy zmizelo ve stínech. Písek do ní proudil jako povodeň a propast měla zanedlouho 100 metrů napříč a dunu opodál spolkla jako malinu. Pai Ais se rozběhl k autu a skočil za volant. Ting I se svalil na sedadlo spolujezdce. Pai si všiml, že pohyblivý písek táhne vůz k jámě. Nastartoval, kola zabrala, ale vůz stále klouzal pospátku k propasti. Ting I ze sebe znovu vydal ten zlověstný smích. Pai vyhnal elektrický motor na nejvyšší otáčky, kola se divoce roztočila a vyvrhla k nebi písečný gejzír, jenže vůz se pořád sunul k jámě, jako talíř na stole, když někdo tahá za ubrus. Niagarské vodopády! Pai se ohlédl a z té podívanému stuhla krev v žilách. Jáma nyní zabírala celé jeho zorné pole, pozřela již celou poušť a svět vypadal jako nesmírná bezedná propast, do níž se stále sypal písek z okrajů jako velkolepá žlutá záclona. Ting I to nevystihl přesně. Niagarské vodopády byly ve srovnání s tímto hrůzným výjevem doslova miniaturní. Písečný závoj se táhl od okraje jámy až k obzoru a v dáli se ohýbal v titánský kruh. Nespočetné tuny písku duněly a burácely, jako by se celá planeta rozpadala na kusy. Vůz se blížil k propasti rychleji a rychleji. Pai sešlápl plyn až k podlaze a opřel se do něj celou vahou, ale bezvýsledně. Pitomče, vážně myslíš, že ujedeš? Chechtal se Ting I dál. Že unikneš rychlosti? Neumíš si spočítat únikovou rychlost? Přemýšlíš zadkem nebo čím? Vůz přepadl přes okraj a zřítil se do propasti. Písečný vodopád náhle jakoby ustrnul. Vše padalo dolů stejnou rychlostí. Pai vykřikl hrůzou, vůbec se však neslyšel. V uších mu zněl jen Ting I ho bláznivý chechtot. Na hostině není ani jeden netknutý stůl, ani jedna netknutá pana. Pai procitl z noční můry zbrocený studeným potem. Další kapky potu visely ve vzduchu kolem něj. Nejprve se jen vznášel a čekal, až se mu uvolní stuhlé svaly, a pak vylétl z kajuty a zamířil k té Vasilenkově. Chvíli trvalo, než mu velitel rozespale otevřel. Admirále, dejte pryč tu věc, tu stvrzenku, vyhoďte jí z lodi. Musíme odtud co nejdále. Na co jste přišli? Na nic, je to jen tušení. Jste v pořádku, vypadáte nezdravě, snad vyčerpání. Řekl bych, že zbytečně panikaříte, ta věc. Podle mě to nic není, uvnitř je prázdná, jak by nám mohla uškodit? Pai Ais popadl Vasilenka za ramena a zahleděl se mu do očí. Nebuďte arogantní. Cože? Nebuďte arogantní. Slabost ani nevědomost nejsou překážkou existence, ale arogance ano. Vzpomeňte si na kapku. Teprve poslední Pajova věta zabrala. Vasilenko na něj několik sekund jen mlčky hleděl a pak zvolna přikývl. No dobrá, doktore Paji, dám na vás. Revelation vycouvá a vzdálí se od stvrzenky na 1000 kilometrů. Nebo 2000? Na místě necháme jen člun, který ji bude dále sledovat. Paj Vasilenka pustil a otřel si čelo. To už je na vás. Za sebe říkám, čím dále, tím lépe. Sepíšu formální zprávu a spravím velitelství o svém vyhodnocení situace. Na to křečovitě odplul. Revelation zamířila pryč. Stvrzenka prošla trupem lodi a ocitla se zpět v otevřeném vesmíru. Na černočerném pozadí znovu vypadala jako neprůhledný kousek papíru. Loď se zastavila ve vzdálenosti 2000 kilometrů a dál letěla paralelně s ní. Vasilenko plánoval držet kurz až do příletu Tomorrow. Asi 10 metrů od stvrzenky zůstal malý člun s dvoučlenou posádkou, který objekt nepřetržitě monitoroval. Gravitační vlny i bílé světlo, které stvrzenka vydávala, mezitím dál slábly. Pai Ice se na palubě Revelation zavřel do laboratoře. Kolem sebe rozmístil více než 200 informačních oken, napojených na lodní kvantový počítač, v nichž běžely nesmírně složité výpočty. Okna doslova přetékala rovnicemi, křivkami a maticemi. Pai byl v jejich obležení nervózní a popudlivý jako zvíře lapené v pasti. 50 hodin poté, co se od něj Revelation vzdálila, se zdroj gravitačních vln odmlčel úplně. Také jeho mléčné světlo dvakrát zablikalo a zhaslo. Stvrzenka zmizela. Vypařila se snad? Zeptal se Vasilenko. No, to si nemyslím. Každopádně ji už nevidíme. Pai Ice unaveně zakroutil hlavou a okna kolem sebe jedno po druhém zavřel. Po další hodině, kdy lodní přístroje nezaznamenaly žádný vnější projev cizího objektu, Vasilenko rozhodl o návratu sledovacího člunu. Dva členové jeho posádky však rozkaz nepotvrdili. V rádiu zněl pouze jejich vzrušený hovor. Podívej dolů, co se to děje. Stoupá to. Nedotýkej se toho, rychle pryč, moje noha. Když odezněl výkřik, holografická okna na palubě Revelation ukázala, že jeden člen posádky chvatně opustil člun a aktivoval směrové trysky svého skafandru. V tom pod ním vzplálo jasné světlo. Spodní část člunu se začala tavit. Drobné plavidlo připomínalo kopeček zmrzliny, upuštěný na rozžhavenou skleněnou tabuli. Sklo bylo neviditelné a jeho existenci prozrazoval jen rozstavený kov, který se po něm zvolna rozléval a sršel čarovným, pestrobarevným světlem, jako by na tabuli někdo rozházel prskavky. Prchající astronaut nedoletěl daleko. Zdálo se, že tabule potažená rozstaveným kovem její k sobě gravitačně táhne. Nakonec se jí muž dotkl nohama a ty se okamžitě roztekly v lesklou kaluž. Záhy se po tabuli začal rozlévat i zbytek jeho těla. Muž stačil jen krátce vykřiknout a pak umlkl navždy. Celá posádka do hypergravitačních sedadel, plnou rychlostí vpřed. Vasilenko vydal rozkaz k ústupu, jakmile spatřil, jak dopadly nohy muže, když se dotkly neviditelné tabule. Revelation nebyla hvězdná loď a posádka při maximálním zrychlení nemusela pod hladinu, tedy do ochranných akceleračních nádrží. Vlivem přetížení se však všichni zabořili hluboko do svých sedadel. Jelikož se vše seběhlo tak rychle, někteří to nestihli, sklouzli k zádi a přivodili si zranění. Z výpustních trysek Revelation vytryskl několik kilometrů dlouhý plazmový proud, který rozzářil věčnou vesmírnou noc. V dálce, kde se stále tavil člun, dál žhnul fosforeskující přísvit jako zhluk světlušek v temné pustině. Když si posádka ten výjev na monitorech přiblížila, spatřila, že už zbývá jen vršek člunu a i ten brzy zmizel v pableskující louži. Spolu s ním se po tabuli rozlévalo i tělo prvního astronauta a z dálky vypadalo jako obří světelkující panák. Na povrchu onulové tloušťce se proměnilo ve dvojrozměrný průřez. Tabule byla sice rozměrná, neměla však žádný objem. Nehýbeme se, oznámil pilot Revelation. V hypergravitaci artikuloval jen s obtížemi. Loď nezrychluje. Co to plácáš? Vasilenko jej chtěl okřiknout, v silném přetížení však jen zašeptal. Vážně to vypadalo, že se pilot mýlí. Všichni na palubě byli zaboření do svých sedadel, což znamenalo, že loď akceleruje vpřed maximální rychlostí. Pouhým pohledem nebylo možné poznat, zda se loď opravdu pohybuje, jelikož všechna nebeská tělesa, která mohla sloužit jako referenční body, byla příliš daleko a paralaxa by se za tak krátkou chvíli neprojevila. Nicméně palubní navigační systém dokázal zachytit sebe menší pohyb. Ten se mýlit nemohl. Revelation podléhala hypergravitaci a přesto vykazovala nulové zrychlení. Jakási síla ji přikovala na místo. My akcelerujeme, zachrčel Pie-Eyes. Jenže okolní vesmír proudí opačným směrem, proto se nehýbeme. Vesmír proudí? Kam? Tam samozřejmě. Pai nedokázal zvednout ruku, ale všichni ho pochopili. Na palubě zavládlo hrobové ticho. Přetížení obvykle působilo konejšivě. Členům posádky vždy přišlo, že je nese do bezpečí nějaká ochranná síla. Nyní však bylo tíživé a skličující jako hrobka. Otevři kanál na velitelství, přikázal komunikačnímu důstojníkovi Pie-Eyes. Nezbývá nám moc času, takže jim místo formální zprávy bude muset stačit tohle hlášení. Kanál otevřen. Admirále, pamatujete, jak jste řekl, podle mě to nic není, uvnitř je to prázdné? Měl jste pravdu. Stvrzenka opravdu není ničím a uvnitř je prázdná. Je to jen výsek vesmíru, stejný jako ten okolo nás. Ani on není ničím a nic neobsahuje. Rozdíl je ale v tom, že stvrzenka je dvojrozměrná. Není to kostka, nýbrž průřez. Průřez bez tloušťky. Co pak se nevypařila? Zeptal se Vasilenko. Vypařilo se jen silové pole kolem ní. To sloužilo jako obal, jako bariéra mezi dvoj- a trojrozměrným prostorem. Teď se však obě domény navzájem dotýkají. Vzpomínáte, co kdysi viděli Blue Space a Gravity? Nikdo neodpověděl, všichni si to však pamatovali. Čtyřrozměrný prostor kolabující do tří dimenzí, jako voda padající ze skály. Stejně jako v případě kolapsu čtyřrozměrného prostoru do trojrozměrného, i ten trojrozměrný se může zhroutit do dvojrozměrného, přičemž jedna dimenze se svine do mikroskopického rozměru. Plocha dvojrozměrného výřezu, a je to opravdu jen plocha, by v takovém případě rychle expandovala a vtahovala do sebe další a další trojrozměrný prostor. I my nyní padáme do dvojrozměrného prostoru. Nakonec v něm skončí celá soustava, jinými slovy se sluneční soustava promění v obraz bez tloušťky. Můžeme tomu nějak utéct. To je jako když chcete v kánoji ujet vodopádu, nebo jako když na zemi vyhodíte kámen do vzduchu. Gravitace ho vždy stáhne zpátky. Pokud nedosáhneme určité únikové rychlosti, přepadneme přes útes. Kolaps hrozí celé sluneční soustavě a jestli nechceme skončit zamalovaní do obrazu, musíme dosáhnout únikové rychlosti. A ta je jaká? Spočítal jsem ji a třikrát ověřil. Je to téměř určitě správně. Kolik tedy dělá? Všichni členové posádek Revelation a Alasky zatajili dech a naslouchali onomu konečnému verdiktu, co by představitelé lidského druhu. Rovná se rychlosti světla, oznámil klidně Pie-Eyes. Navigační systém ukazoval, že Revelation se nyní pohybuje směrem opačným k nastavenému kurzu. Ke dvojrozměrné ploše dosud klouzala zvolna, ale stále rychleji. Motor pořád běžel na plný výkon, alespoň tak oddaloval nevyhnutelné. Světlo, které 2000 kilometrů odtud vydával dvojrozměrný člun a jeho posádka již pohaslo. Ve srovnání se zhroucením čtyř rozměrů do tří se při kolapsu trojrozměrného prostoru do toho dvojrozměrného uvolnilo mnohem méně energie. Dvojrozměrné tvary na tabuli byly ve světle hvězd jasně viditelné. Na člunu byly znát detaily trojrozměrných prvků rozbalených do dvou dimenzí. Kabina, fúzní reaktor a tak podobně. Jakož i schoulená postava astronauta v kabině. Jeho kolegovi byly vidět kosti, tepny a vnitřní orgány. V rámci kolapsu do dvojrozměrného prostoru se každý bod trojrozměrného objektu promítl na plochu přesně podle geometrických zákonů. Takže tyto tvary byly úplnými a precizními obrazy původního trojrozměrného stroje a lidí. Celá jejich vnitřní struktura byla plně obnažená a před pohledy trojrozměrných bytostí se nic nemohlo skrýt. Proces transformace se však od toho, který se obvykle uplatňoval při rýsování technických výkresů, lišil. A pro neznalého pozorovatele by tak nebylo snadné odhadnout, co byly ony tvary původně zač. Největší rozdíl mezi nimi a technickým výkresem spočíval v tom, že dvojrozměrné rozbalení se odehrálo na všech škálách. Všechny trojrozměrné struktury a detaily se do dvojrozměrného prostoru promítly paralelně a výsledek se svým způsobem podobal tomu, jak vypadal trojrozměrný svět ze čtyřrozměrného fragmentu. Tvary připomínaly fraktál. Bez ohledu na přiblížení vybrané části fraktálu zůstávala její komplexita beze změny. Jenže fraktály byly pouze teoretické modely a jejich reálná spodobnění dříve či později vždy narazila na limity rozlišení. Po několikerém přiblížení se ukázalo, že je to jen iluze. Oproti tomu složitost dvojrozměrné projekce trojrozměrného objektu byla opravdová. Její rozlišení bylo na úrovni elementárních částic. Na obrazovkách Revelation lidé viděli jen úzký výsek reality, nicméně i z této komplexity a množství detailů se jim točila hlava. Byl to ten nejsložitější obraz ve vesmíru. Kdyby na něj člověk hleděl příliš dlouho, zbláznil by se. Ani člun, ani oba členové posádky již samozřejmě neměli žádnou tloušťku. Nebylo znát, nakolik se tabule dosud zvětšila. Její existenci prozrazovaly jen tyto dvě projekce. Revelation k té propasti o nulové hloubce klouzala stále blíž. Nevěžte hlavu, prohlásil Pai Ice k posádce. Ze sluneční soustavy tomu neunikne nikdo, ani bakterie nebo viry. Všichni se staneme součástí tohoto mistrovského díla. Pai se tvářil klidně. Téměř stoicky. Zastavit motory, rozkázal Vasilenko. Těch pár minut nás už nevytrhne, alespoň se párkrát volně nadechneme. Motor Revelation se odmlčel, sloupec plazmatu za zádí zmizel a loď se nechala bez odporu unášet proudem. Směrem ke dvojrozměrné tabuli sice stále akcelerovala, ale protože se spolu s ní pohyboval i okolní vesmír, lidé na palubě necítili žádné přetížení. V milosrdné beztíži dýchali s rozkoší, volně a zhluboka. Víte, na co teď myslím? Prohodil Pai Ice. Na obrazy ucha jehly z Jintchen-Mingových pohádek. O Jintchen-Mingově tajné zprávě vědělo na palubě Revelation jen několik lidí. Ti si nyní okamžitě uvědomili pravý význam postavy mladého malíře a jeho umění. Byla to docela prostá metafora. Jintchen-Ming k ní nedodal žádné významové souřadnice právě proto, že byla tak přímočará. Zajisté si uvědomoval, že s tak očividným připodobněním velmi riskuje, ale musel to zkusit, protože to bylo životně důležité. Pro lidstvo však metafora zůstala tajemstvím. Jintchen-Ming zřejmě počítal s tím, že díky objevům Blue Space a Gravity již lidé pochopí, k čemu ucho jehly a jeho obrazy odkazují. A protože to nepochopili, vložili všechny své naděje do projektu Bunker. Pravda, oba zásahy temného lesa, které do té doby zaznamenali, byly útoky prostřednictvím fotoidu. Opomněli však důležitou skutečnost. Obě postižené soustavy se svou strukturou lišily od té sluneční. Hvězda 187 J3X1 měla tři planety jupiterského typu. jakékoliv menší, byly pod rozlišovací schopnosti dalekohledů předkrizové éry. Všechny však obíhaly velmi blízko své hvězdy, v průměru necelá 3% vzdálenosti Jupiteru od Slunce, tedy ještě blíže než oběžná dráha Merkuru. Jelikož se své hvězdy prakticky dotýkaly, fotoidem vyvolaná imploze je zničila beze zbytku, nikdo by se za ně neschoval. A pokud jde o trisolaranskou soustavu, ta měla jen jednu planetu. Struktura hvězdné soustavy byla dobře viditelná i ze značné vzdálenosti. Dostatečně pokročilé civilizaci by stačil jen zběžný pohled. Opravdu si lidé mysleli, že možnost úkrytu za plynnými obry nikoho jiného ve vesmíru nenapadla. Slabost a nevědomost nejsou překážkou existence, ale arogance ano. Revelation ke dvojrozměrné tabuli scházelo nanejvýš 1000 kilometrů a blížila se k ní stále rychleji. Všem vám děkuji za vaši službu. Nejsme spolu sice dlouho, ale spolupracovali jsme výborně, prohlásil Vasilenko. Také já děkuji. Děkuji všem příslušníkům lidské rasy, dodal Pie-Eyes. Kdysi dávno jsme žili všichni pospolu ve sluneční soustavě. Revelation se propadla do dvojrozměrného prostoru. Během několika sekund se proměnila v nekonečně tenký film. Vesmírnou tmu znovu rozehnalo světlo jako při ohňostroji. Ohromný dvojrozměrný obraz byl jasně viditelný i z Alasky, 100 000 kilometrů odsud. Všechny osoby na palubě Revelation ležely vedle sebe, držely se za ruce a z trojrozměrného vesmíru byla vidět každá buňka jejich těla. Byli prvními lidmi, kteří skončili zamalovaní do velkolepého obrazu skázy.